Blaðsíða 60. Ungt fólk og netið. Núna þekkja allir unglingar tölvur og netið er hluti af lífi þeirra. Mörgum þætti erfitt að lifa án þess. Unglingar nota tölvur til þess að vera í sambandi við vini sína, fá aðstoð við heimavinnu og finna skemmtilegar heimasíður. Þeir sem ekki hafa aðgang á tölvu heima geta komist á netið í skólanum, heima hjá vinum, á bókasafninu eða á netkaffihúsum. Það eru samt ýmsir ókostir við netið. Spjallrásir, þó að þær séu skemmtilegar, geta verið hættulegar. Þær laða oft að fólk sem hefur áhuga á einhverju meira en bara að tala. Þetta fólk tekur oft þátt í spjallinu til að gera öðrum illt. Það er mikilvægt að gefa ekki of miklar upplýsingar á netinu. Persónulegar upplýsingar eru einkamál. Þar með talin nafn, heimilisfang, símanúmer, nöfn fjölskyldumeðlima, kennitala og númer á kreditkortum.